Katariina, nyt ollaan paljon puhuttu näistä ongelmista. Missä vaiheessa nuori muusikko voisi alkaa miettiä tällaisia, tai opettaja? Ovatko tällaiset ongelmat, esimerkiksi kaikki nämä, mitä sinä olet nyt luetellut, ovatko ne vältettävissä, jos tarpeeksi aikaisin niitä rupeaa ajattelemaan?
Kyllä mä näen, että kaikki on vältettävissä, koska keho on täysin muokattavissa ja se pitäisi aloittaa jo musiikkiopistossa. Ja se on yksi syy, miksi mä kierrän musiikkiopistoja tällä hetkellä hyvin paljon kouluttamassa opettajia tähän kehollisuuteen ja keholliseen ajatteluun. Ja mä oon huomannut, että siellä on kentällä hyviä opettajia, jotka on aivan loistavia keksimään harjoitteita, millä saa niinku sen ihmisen tasapainoon ja miten saa sen rennomaksen käden. Ja ne tekee harjoituksia ilmansoitinta soittimien kanssa, niillä on palloja jollakin siellä. Ja kyllä, se on semmoinen oikein kiinnostava uusi, mullekin vähän uudempi alue, että mennään sinne niin kuin varhaisopetukseen ja vaikutetaan, vaikka se soittomäärä ei ole lapsella suuri, mutta siinä se muokkaa niitä motorisia liikemalleja siihen soittimeen, että jos se vaikka sitten jääkin siihen ammattiin ja aikoo opiskella niin kuin eteenpäin, niin kyllä ne siellä lapsuudessa opitut tavat olla missäkin tasapainossa, hallita kehoa, niin soittaessa, niin kyllä ne tulee. Ja siellä on niin helppoa. Sä voit vaan niin kuin tehdä jotain, niin yksi, kaksi on aivan eri toiminta siinä kehossa kuin tullessa tunnille. Ja se on oikeastaan aika kivaa. Ja nämä opettajat, ketä tästä on kiinnostunut yhä useampi nyt tänä päivänä, niin aivan innoissaan. Että niillä on niin paljon työvälineitä siihen soittotunnille.
Onko myös opettajia, jotka eivät ole kiinnostuneet?
Varmasti löytyy, mutta ne ei ehkä sitten tule näille kursseille. Mutta kyllä mun mielestä opettajilla on, musiikinopettajat on aivan ihania. Mun mielestä ne on niin innostuneet siitä työstään ja vastaanottavaisia ja avoimia. Että mä luulen melkein, että se ei ole tietoa, että kehoa voi muokata. Että ajatellaan sitten ehkä enemmän, että on tämän lapsen keho ja se on tollainen ja sitä ei voi muuttaa. Että se on niinku hänen perimässä, mutta kaikkea voi muuttaa ja hyvin lapsena varsin paljon ja myös sitten myöhemmin. Aina voi muuttaa, mutta silloin se on vaan vähän työlämpää myöhemmin. Nuorena se tapahtuu helpommin.
Ja lasten kanssa voisi auttaa leikkimisestä, että tämä niin. Nyt on vaan leikki ja sitten siitä tuleekin tapa.
Kyllä, ja paljon tunneilla just näillä opettajilla on mielikuvitusta, niin ne aina näkee mielikuvia ja leikinomaisesti, kun me pidetään näitä kursseja, missä on hyvin käytännönläheistä työskentelyä. Meillä on workshoppeja, joissa on sitten lapsiakin mukana, oppilaita, tai sitten on vain opettajan koulutus riippuen nyt tilanteesta. Niin kyllä niillä on heti ideoita. Tämähän on niin kuin se ja se, että nehän on varsin luovia niin kuin leikinomaisiin tämmöisiin mielikuviin, joka on tietysti paljon kivempi kuin tuommoinen tylsä mekaaninen tapa kuin mulla on.
Mitä se on sitten se työ, Katariina, kun sinä lähdet pitämään kursseja? Menet paikkaan, jossa olet koskaan ollut aikaisemmin, niin mitä sinä heille kerrot?
No mun osaamisaluehan on tämä rajallinen, eli tämä kehon toiminta. Toki me nyt sivuan muutakin harjoittelusta ja hyvinvointiasiaa, mutta kyllä ne tietää, että nyt on tulossa tämmöinen tietopaketti kehosta. Et koska se on se, mitä mä nyt jotenkin hallitsen, niin siinä on aina ensin tämmöinen teorialuento alle siitä, niin kuin, mihin tämä perustuu, tämä hyvä toiminta ja hyvä keskiasento ja lihastasapaino. Et siinä on nyt muutamat lainalaisuudet, joita täytyy niin kuin mainita ja ne on hyvä tietää ja hyvin tällai havainnollistan sitä kuvin ja yritän olla mahdollisimman vähän teoreettinen ja käyttää mahdollisimman vähän ammattisanastoa.
Kerro, mikä on keskiasento?
No keskiasento vartalossa, niin se nyt ajatellaan niin kuin lantion kautta, että luinen lantio löytää keskiasennonsa ja se on aina yksilöllinen ihmisillä. Eli jos sä nyt vaikka käännät lantiota istuessa, niin että sun istuinluut kääntyy eteen ja taakse, niin sitten kun sä jätät istuinluut siihen keskikohtaan, missä sä tunnet ne terävimmillään, niin se on keskiasento. Lantiolle. Ja kun lantio on keskiasennossa, niin sitten lähdetään katsomaan, että miten se muu selkäranka seuraa sitä ja etsitään niin kuin muille osille, niin kuin esimerkiksi rintakehälle, rintarangalle myös keskiasentoja, samoin niskalle ja päälle keskiasento. Ja kun tämä luinen rakenne on niin sanotussa keskiasennossa, tasapainossa asennossa, niin siinä lihastoiminnot on mahdollisimman luonnolliset. Eli siinä lihakset pääsee toimimaan sillä tavalla, kun ne on luotu toimimaan. Eli tukilihakset vartalossa pääsee aktivoitumaan, hengitys pääsee vapautumaan, pintalihakset rentoutumaan hyvin. Ja jos tästä keskiasennosta poiketaan, niin sitten tulee väkisin jännityksiä vähän epätasaisesti ja just yleensä niin, että ne pintalihakset yliaktivoituu ja tukilihakset passivoituu ja siitä tulee se jännittyneisyyden tunne, joka on epäluonnollinen.
Ja siihen vielä tietysti vaikuttaa esiintymisjännitys.
Niin, no se on sitten vielä ihan oma osastonsa, että se vielä päälle, niin aika kipsis on sitten.
Tässä sarjassa jo aikaisemmin ollaan puhuttu siitä, että urheilussa on valmentajalla ja valmennettavalla erilainen suhde kuin muusikolle, kun nuorikin muusikko useimmiten harjoittelee yksin. Niin kuinka tärkeää olisi se, että olisi se toinen silmä, joka näkisi tällaisia asentoasioita, joita oma keho ei pysty tuntemaan?
No kyllähän moni opettaja sanoo sitä, että jos niillä on se yksi tunti viikossa ja sitten muut 5 päivää tai montako päivää siinä 6 päivää sitten opiskelee tai harjoittelee yksin, niin onhan se vaikeaa, että siinä ehkä enemmän, toki jos on mahdollisuutta siihen, että mahdollisimman paljon olisi myös opettaja mukana tai kollega neuvomassa, niin hieno olisi, mutta sehän ei käytännössä oikein ole mahdollista. Niin ehkä mä yrittäisin kouluttaa opiskelijoista semmoisia, että ne tulisi itse niin kuin tietoiseksi siitä omasta kehosta ja ne oppisi niin kuin havainnoimaan kehollisia asioita. Et ei keskity vaan siihen musiikkiin, jota helposti käy. Et kun sä elät siinä musiikkimaailmassa, meet sinne ja sä unohdat sun kehon, se vaan niin kuin on siinä jotenkin tiedostamattomana, niin semmoinen kehon tietoisuus ja sitten, että käyttää myös välillä peilejä. Että katsoo itseään, pyytää joskus jonkun vaikka kuvaamaan, että monihan reagoi silloin, kun ne näkee itsestään jonkun esityksen, minkä ne on tehnyt, ja ne näkee sen videolla tai valokuvassa, että apua, mä en ole ikinä tiennyt, että mä oon tossa asennossa.
Ja YouTubessa.
Niin, sitten ne motivoituu tekemään asialle jotain.
Kerran kun olin jossakin orkesterissa pitämässä kurssia, niin salaa vatupassilla kokeilin säädettäviä tuoleja. Kaikilla oli säädettävät tuolit ja hyvin harva niistä tuoleista oli edes sivusuunnassa tasapainossa. Ehkä nämä skaalat siellä ovat vähän epäselviä tai sitten niitä on vaikea käyttää tai se mikä on ongelma, että monet ihmiset käyttävät samoja tuoleja. Minkälaisia neuvoja annat ammattimuusikolle istumisesta näillä orkesterituoleilla?
Niin orkesterituoli on tosiaan säädettävä, 4 jalkaa, kaikki erikseen ruuvattavissa säädet, niin näin voi käydä, että jää vähän vinoon sivu, mutta sitä ei kyllä pitäisi tapahtua, että mun asiakkaat on aika tarkkoja, koska niillä on ollut vaikeuksia sen istumisen kanssa orkesterissa, niin minkälaisia neuvoja, eli istuma-asento, se on hyvä tuoli, siis missä pääsee istumaan hyvin luonnollisesti jännittymättä, niin se on sellainen tuoli, joka säädetään aika lailla sen keskiasennon mukaan, että sä haet sen oman keskiasennon istuiluun ja sitten katsot, että millä korkeudella, missä kulmassa, tämä on niin kuin kevyintä puuhaa, että mä säilytän tämän asennon. Eli nyt kun on tämmöiset hienot tuolit, jossa on tämä säätömahdollisuus, niin me löydetään kyllä semmoinen hyvä istuma-asento kaikille, jos vaan niitä säätöjä käyttää. Mutta se on se keskiasento, joka sitä niin kuin määrää aika lailla.
Entäs tämä istuma? Osan asento. Hyvin monella se on kallistuu taaksepäin, niin kuin ylempäänsä tuoleissa, jotka myydään kaupassa ihan tavallisellekin ihmiselle.
Niin, joo, taaksepäin. Soittotuoli ei missään nimessä saa kallistua, että se on ihan luonnon vastaista. Että se on taaksepäin kallistuva tuoli on heille, ketä nojaa selkänojaa eikä käytä käsiä, tai sitten kädet on pöydällä. Mutta nyt kun käsiä kannatellaan soittaessa, niin sitten pitää olla tuoli vähintään tasainen istuin. Tai sitten jotkut kokee sen tasaisen istuimen, että se on liian työläs, vielä lihakset jännittyy, joka taas johtuu lantion jäykkyydestä, alaselän jäykkyydestä. Silloin voidaan kallistaa sitä vähän eteenpäin, jolloin se sitten kevenee se istuminen. Et se ei ole mitenkään sääntö, että kaikille laitetaan satulatuoli tai tämmöinen kallistuva, vaan se on aina yksilöllinen ratkaisu, riippuen sen kehosta, anatomiasta vähän.
Entäs sitten juuri tämä nojaaminen? Kun katselee orkestereita, niin siellä on omia tyylejä. Toiset ovat ihan siinä tuolin eturion alla ja toiset leveästi nojaavat sitten taaksepäin.
Niin, se on aina yksilöllinen ratkaisu tietysti kehon kannalta, jos halutaan niin kuin sellaista kehon optimaalista, että sä oot vaikka solisti, niin solistit ei paljon nojaile, koska sieltä ei saa ihan kaikkia irti sitä, mitä on saatavista. Kyllä se on se vapaus ja rentous sitten, kun hallitsee kehon ilman mitään selkänojaa. Mutta toki sitten orkesterityössä, jos olet kakkosviulussa ja sä niinku enemmän säästät ja kannattelet, niin siinä sitten se selkänoja voi olla jollekin aivan välttämätön. Mutta sekin on yksilöllistä. Jotkut jaksaa, että selkäläkset on niin vahvat ja se ei ole työlästä se ilman selkänojaa soittaminen. Ja toiset sitten taas tarvitsee sitä selkänojaa.
Jos on solistina, niin silloin seistään. Ja ennenhän orkesterilaisetkin seisoivat ja nykyään taas sitten vanhan musiikin orkesterissa hyvin usein seistään. Minkälaista se on sitten seisten soittaminen, kun ajattelee näitä soittimia, joita todella voi soittaa seisten?
No kyllähän seisoma-asento vähentää kuormaa selästä, keskiselästä. Siinä on niin kuin vähemmän lihastyötä sen soittimen kannatteluun kuin istuen. Et se on ihan mekaaninen asia. Ja moni sitten harjoitteleekin sen takia seisten. Mutta voi seisten tulla työlääksikin, jos ei hallitse seisoma-asentoa. Et se on vähän sitten kiinni siitä. Mutta näin mekaanisesti se on pienempi kuorma selkälihaksille seistä kuin istua.
Entäs vielä sitten tällainen, se on myös kommunikaatiokysymys, että jotkut opettajat sanovat, että täytyy olla aivan paikallaan, kun soittaa. Ja sitten on tällaista eläväistä soittoa, jossa ehkä näkee vähän paremmin myös sen, mitä naapurit siellä tekevät. Niin mitä neuvoja antaisi tällaisesta?
No kyllä liikkuminen yleensäkin kehossa on parempi kuin olla täysin paikallaan. Mutta se, että se liike tietysti pitää olla hallittua. Että jos se liikkuminen niin kuin rikkoo sitä kehon niin kuin tasapainoa, että sä et pysy tasapainossa, että sulla sä menetät sen, niin silloin siitä voi olla niin kuin haittaa sille soitolle ja jopa tekniikoille. Että sitten joku opettaja sanoo, että älä liiku niin paljon, koska se rikkoo sitä sun soittoa. Mutta semmoinen ihan staattinen paikallaolo, jossa ei näy mitään liikettä, niin se on hyvin kuormittava. Se on hyvin niin kuin luonnoton, että kyllä semmoinen pieni huojunta pitäisi näkyä siellä kehossa, mutta että se on sen hallitun tasapainon puitteissa.
Otetaan vielä yksi aihe, eli se ihminen, joka todella huojuu siellä orkesterin edessä, kapellimestari. Oletko sinä tehnyt kapellimestarin kanssa töitä?
On mulla joskus ollut jopa ihan asiakkaana, mutta vähemmän. Kapellimestarilla on tosiaan, jos ne on ne vaivoja, niin ne on ihan kyllä olla muusta kuin siitä työstä. Että se on kyllä ammatti, jossa saa vapaasti käyttää kehoaan, ei ole rajoitteita.
Mutta kaikki eivät ole yhtä rennon näköisiä.
No ei, se on siis yksilöllinen tietysti. Että nämä kapellimestarit, ketä mä oon tavallinen, haluaa olla rennomman näköisiä. Ja sitten joku paikka vähän tuntuukin jännittyneeltä ja pahalta, niin sitten sitä kehoa on lähdetty vaan työstä sitä tasapainoa hakemaan ja hyvää tukea vartaloon, että kädet on rennot.
Kiitoksia oikein paljon, Katariina. Toivottavasti näistä ohjeista on apua sekä pienille että suurille soittajille ja ihan varmasti palataan vielä asiaan.
Kiitos.